ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Tokomi 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda, pe 19h na Grand Katanga pe Bipay Biso, na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Pourquoi il a mon pe boye bula mona bino banso na manaka mabiso sangwa moki lelo. Basango na biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Fatouma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor, Bazali Bongo Onzela Masini. Alisalicia Edi Sango, Sangwa Mokilelo et Pesa Melibino na Marius Muhunga. Moyo ka basango to Melibino mokolo mwalelo. Ntoma ya Ekolo Kenya, motindami ya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique na Oya Munisco, bazali na ituka Ituri pona kokutana na basimba minduki.
Eloko toko senga na ba groupes armés pona siko ba saisir opportunité wana opportunité epesami na bango po ke ba konzi ba yeka na bango ka awa na bune ba saisir opportunité wana po ba sola.
Na ngumba Goma na province ya Nord Kivu balakisi ba kelasi ya se habite elo ya leta ba boyi kotangisa kinongula matari ya kobongisa lifutali ya bango.
Bala kisibalo wike bazana kapasite ya kusove anete paske mapasi eleki bamoni ke gouvernement esali elokote.
Nengumba bandundu bo pesi mangwele ma COVID-19 obanda ki wutompo somoleki.
Maladi obanda ebande ti lelo na ville na biso bandundu toza deja na 175 cas. Sur les 175 cas wana toza na un total ya 15 décès.
Toko suki sabongo masolo mabiso wa mokolo mwalelo na manaka mabiso na Bozindo epa iwapi Edi Isango akoyamba pona biso Didier Boudimbu wazali ministre congolais ya hydrocarbure pona kolobela masolo ya bozangi carburant na Kinshasa. Na Ekolo Congo Démocratique na ingai na loba. Tala masolo kitoko tomelibino o mokolo mwalelo toko landa nyo soana na mbola na sima mwangonga moke kasisika tola na ino basango na biso na mokuse eye e pesa melibiso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Burundi Evariste Ndayishimiye ba kozala na masolo na buyokani na engumba mokonzi ya Burundi. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique esengeli ya salamu bembo lelo na Burundi. Ekolo Congo Démocratique na Burundi ba bongisaka kosala nzela enguduka kati na bikulu bie mibale. Ezali na maimatali buyokani ya kosangisa bikulu bia etuka lokola banso bazali pe na CEA isangali ya bikulu bia Afrika ya Est. Kulika basivili zumi na moko ba kufi na maboko ya basimba minduki ba fundami kuzala baili ngumba Zair na mbuka Ndungwe na teritwari ya Jugu na Ituri esakuli barometre ya sekurite ya Kivu. Mabungisi maye malandi laka Bukingi na mwili ya Ekolo Congo Démocratique mlubi bubumi buango busalamaki lubi. Zair ezali moko na mangumba ya basimba minduki mabundaka na Ituri elubaka ebate la kaba ema pe bundaka minginde na balindu bakodeko utu mokolo mwayenga kule kabato tukumi bale na minei basi ba bomamaki na maboko mabasimba minduki na Ituri. Nzokande boku tani boko bo salamaki lobi loleki na bunya kati na balakisi bilungi ya mangomba ya basimba minduki ya Ituri ntuma ya Kenya mutindami mokonzi amboka president Felix Tshisekedi na bayi Monusco boku tani bwango bo tali mingi bokubi ya masolo mabandaki na Nairobi ngumba mokonzi ya Kenya pona kimya na moni ya Ekolo Congo Démocratique bayi mangomba ya basiminduki maike baye bazalaki te na bokutani ya Nairobi nde bazalaki na liyangani ya lobby baye bazalaki na Nairobi ba pesi ndingisa na bango pona bokutani ya mibale ya solo maye kasi basingi na mbula matari kokokisa bosenga na bango. Boko na mangomba ya Ituri ya Litumba lokola Kodeko Zair pe misusu bazalaki te na Nairobi bazali pete na masolo mazali kosalema sika. Katumba bizongelaki lobi loleki kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique na batumboki ya ba M23 lobi molobeli ya ba FRDC colonel Guillaume Njike asakolaki ete mampinga ma ekolo Congo démocratique ma zongeli na maboko makambo manso sima na ba M23 ko banda bitumba pe kubuka boteli misi bitumba basakolaki bango moko M23 na ngambo na yango epamilaki yambo ba FRDC kosangana na basimba minduki ya mboka pe batumbuki ya bikolo ya bapaya pona kubundisa yango pona colonel Guillaume Njike M23 esi elakaki na ba réseaux sociaux ko bandela bitumba pe esali yango. Docteur Denise Mukwege oyo azwa mbano ya kimia ya Nobel azali na mobembo na Washington awa na États-Unis uto libandela ya mposo akutanaki na mokonzi ya États-Unis Joe Biden pe na mulungani waye azali na bolakisi bwa film Empire ya silence ya Thierry Michel Mikolomie. Docteur Mukwege atiama na film eye ilobilaka mpasi pe monyokoli ya bana ba ekolo Congo démocratique na bitumba pe matata na monili ya mboka yende abungisaka na lipaso basi mingi baye babebisama na kozwama na makasi. Docteur Mukwege azali kolobela bozwami ya basi na makasi bosali la makal bo ebundeli na boko. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique ezalaki na bokutani lelo na tine ya kotala lisusu mobeko mwakopesa nzela na bokobi ya état de siège nzoka nde congrès to bokutani ya suku mibali ya parlement ekobengisami o mokolo mwayambo mpona kopona zuzi moko ya maimatali cour constitutionnelle.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Motindami ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Ntoma ya Kenya na molakisi elongi ya MONUSCO bazalaki na ituka Ituri mpona kokutana na basimba minduki bazalaki te na masolo ma Nairobi mpona kopesa makanisi mabango na engumba mokonzi ya Kenya epai wapi ebele na basimba minduki pe batomboki ba est ya RDC bakutanaki na bayimbula matali sanza eleki. Tona na bolai uto Bunya na Christina Bedito.
Mwana mboka Serge Kabe ya Chibangu, motindami ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique na Toma ya Kenya pe balakisi bilongi ba MONUSCO bakomi na Bunya sima ya nzanga ya lobi loleki pona kokutana na basimba manduki bae bakendeki te na bobengisami ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Lix Tshisekedi sanza eleki na Nairobi. Kuna masolo mabetamaki na lisalisi ya moninga wa ye ya Kenya Uhuru Kenyatta. So mazali kosale mabongo pona boluki kimia na est ya RDC maloba ma Serge Kabea.
Si nous sommes ici c'est en fait
ce qui tozali awa ezali kokobisa masolo ya Nairobi 1 kosenga na basimba manduki batika bitumba bazongisa manduki na condition mo côté pe bakotana babongisi ya PDDRCS mabongisi oyo ekosunga bango bazonga na civil nazali awa te pona kobondela bango kasi po koleki liye bisigo yo président Félix pe nazala sir ke bakoyoka yango.
Liboso ya bapanzi sango Toma ya Kenya George Masafu atatoli ete ekolo Congo démocratique ezali moko ya bikolo binene pe ezali na bayimboka ebele. George Masafu:
that brotherly discussion
tozali kosunga président Félix Tshisekedi pona kozongisa kimia na Ituri pe na est ya ekolo Congo démocratique pona yangonde Kenya yeyi awa kolakisa bondeko na tango ya masolo kati ya basomba minduki bayi société civile na mbula matari esengeli maso maleka kati ya bondeko biso tozali pe bandeko tokosungana kino kimia ezonga po munyele ya Congo sengo ekozala soki bakongole babwaki manduki pe koyambana maboko na maboko. RDC ezali moko ya bikolo minene ya est ya Afrique.
G5A Lingomba lisangisi Kabila Alour Hema Nyali Mambisa Ndokebo pe ba misusu ba eba kufisi mabota mabango na bitumba ya basimba manduki na batomboki na etuka Ituri esepeli na bokobisi masolo ya Nairobi na Ituri. Motali Selongi na bango asengi na basimba manduki batika bitumba po batu mingi na Ituri basili kokufa na mobulu yango. Toyo kamolobeli ya G5A Maître Christian Uteki.
Sura na biso majeri zake kimya ekota na mboka mingi mingi makambo ya kubomana esila même si osisa ngwe kuzwa ndelande nini mepona biso soki makoki ya kuboma bato esila na mboka wana opisa mboka kimya epi circulation development pe Ituri kozala mais eloko to kosenga na ba groupes armés pona siko ba saisir opportunité wana opportunité epesami na bango po ke ba konzi ba yekota na bango awa na bune ba saisir opportunité wana po basola parce que a defo soko wazui chance ya kosola wakonzona teba wake to uta bakosala redi par la force de la loi deja na kunivwa komunote esake bawezwa deja makoki wana baguta ane o bakotika manduki te bakobunisa bango po ba redi bango silence e wana ndeto chenga na bango wakunza arme nyonso ba sezi opportunite o guvernwe pesi bango ba solola epi batika deja do bawasala na mboka sito kubuma bato toa ba mambra komunite na miso batika ngo
na masanga zomi na mwambe ma basimba manduki na ekolo Kongo Demokratiki bobele moko FRPI force de résistance patriotique de l'Ituri bangonde bakende kina Nairobi Codeco coopérative pour le développement du Congo FPIC Front patriotique et intégrationniste du Congo Zaïre na misusu bakende kite Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya Amérique.
Merci mingi Christine Abedito na ngumba Goma na province ya Nord Kivu balakisi bakelasi ya se habité lobialita balobi bakotangisa baboyi kotangisa kinombula matali akobongisa lifuta na bango ekokisi sikamposo mibale uto batika kotangisa baboti na bango na ngambo na bango balaki kotinda bana na bango na bisika ya misala ya bakonzi soki kelasi ezongite tolanda bolai na fiston isemwami.
Prisca Luanda Kamala, mopesi toli ya moyangi letuka Nord Kivu na mematali kelasi, akutana kina bala kisiabite lo ya bana, olisangali ya bango SAINIP, Syndicat National des Enseignants des Écoles Publiques. Sophie Mukadi, molobeli na bango, alobiete, mukolo bakozwa eyano ya malamu na bosenga na bango, yakobongisa lifuta na bango, nde bakozongi la kotangisa bana. Toka, Sophie Mukadi.
Na ero yo touti komona na na mama Prisca, conseillère à éducation, tomoni si que non ba problème na biso eza na na solution te et il faut ape sa biso orientation to sala nini to loba nini pe ba bakaba balakisi et pour que ba reprendre nzela ya 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 kelasi mais amoni si bango que non eza impossible ko pe sa biso solution intermédiaire il faut ye moko atinda ba doléance na Kinshasa pour que gouvernement ye moko ape sa ba solution loba ke to zana grève est continuée. Balakisi balobike bazana capacité à sauver en été parce que ma passe est le qui bamonike gouvernement est sali et l'autre côté mais gouvernement est ikali vraiment indifférent. Ce qui balingi année scolaire est à la ma sauver, il faut baye bisa ba parents ba sala quelque chose pour encourager balakisi.
Julien Kasilamu, team leader Tompe Mokambi y a été une société civile force vive y a tout qu'un or qui vous na maimatali zebi to recherche scientifique alobiete akutanaki na baboti baike nantina ya boibi ya bana bango mpe bampesi na mbula matari mikolomi bale mpote ebongisa likambulie pambate baokende kotika bana na bisika ya musala ya bakondi po batangisa bango toka Julien Kasilamu.
Eloko epesi penza mawa na mitema bapara yango bapara bayaki komona biso to kaka mikolo nyonso ba greve na ba greve depuis platito e bandaki me eloko pe epesi bango mawa mususu bazotala ba autorité o baza chargé na éducation na niveau à province batikali kimia par rapport à situation yangwana balobi na bango kaka batie autorité provinciale o yaza chargé na éducation au niveau à Nord Kivu 1 batie na défi ba MCA ba PC 48 heures à résoudre problème oyo Sinon, lundi, ba parents o bazana bana na bango, ndako, bakotika bango na ndako te, bakondimate, po, tango ba enseigner bazana grève. Bana ya ba to bazana mbongo na ba école privée, bazo continuer na cours. Yangwana ba komema bana na bango, e pa ya ba autorité o baza chargé na éducation na niveau à province, bango ba tangisa bana bango, po bazo linga koluka solution te. Po tozo tala na ba province mususu, tango ba enseigner ba lingi basala grève, ba autorité provinciale bazo benga bango, to
Simone Bashizi, Moboti ya bana banei, bai bazali kotanga lobiete, alembi na mabongisi makela siofele. Alobi soki mbula matare kokite, eloba mpwete bango moko bafuta mbongo, loko lezalaki kala pwete, bana batangi sa malolenge longobani. Tosoki maloba ma Simone Bashizi.
Vraiment nga gratite wana, omu atesila. Po bakala tozaki ofute la bana biso moko, Minervan. Me ba promettre biso makambo ya gratuite, ti lelo to mon angote banseña bo greve mie voto totikala na système wana kala to senga ngote bangonde ba pesa biso gratuite wana mais to mon angote
na ngambu ya bakondi Delphin Kanupungu Pero mokambia province éducationnelle Nord Kivu 1 aboye ko pesa biso maloba kasi a commune na liebis na pokwa lelo ete asengi na balakisi banso bazongila musala na bango sokite bako pesa ma etumbu to simba ete poso misa tumikoki uta balakisi ya bitelo ya bana baboya kotangisa uta engumba goma Fiston ici Mwami pour la Lola Kalamerika.
Merci Mingi Fiston ici Mwami. Tokende bongo na ngumba bandundu et paywapi. Bopesi mangwele ma Covid bobandaki utom poso moleki désiré tankoui azalaki na isika yango tolanda sango yango.
Pona vaccin ya COVID-19 eza malam makasi. Parce que vaccin ya COVID-19 eza ko bate la biso contre maladie ya coronavirus eza ko bate la biso makasi. Nga koutou na zwa ki deja vaccin na rapo na mi bate la contre maladie ya coronavirus. Yango nazo senga na population nyons tou ya bon dundu vin. Bakende na ba site oyo ezali prévu pona kozwa vaccin ya COVID-19 bakende kozwa vaccin na bango pote bami batela contre maladie ya coronavirus
bato mingi bazali kobanga bazali koyimayima balobi vaccin oyo ezali koboma bato basi bakobota te ebona bongo olobi nini na ba oyo bazali na makanisi andenge buye
bato mingi baza koloba ke coronavirus vaccin na yango soki Zui yango plus tard eko bendela yo ba maladi mbilinga mbilinga ba maladi ebele mais pona nga na lobi eza bongote eza lokuta bokende kozwa vaccin na bino po bomi batela contre maladi ya coronavirus
Docteur Fabrice Mweni tolingi toyeba soki ya solo mangwele oyo ezali koboma bato pe tina ya kozwa mangwele oyo ezali nini
Kozwa vaccin contre coronavirus eza malamu po ezo batela yo ezo batela pe bandeko mususu po basala maladie te kolanda bilobela te oyo batu mususu bazolo bake vaccination wana soko zui yango kozwa bokono ya coronavirus susu to basusu baolo bake kobota te eza lokuta nga carte na nga yango banda nazwa isala nga eloko moko te
Est-ce que motango ya ba site ya vaccination et koki penza po batunyo so bazwa mangwele
Bon ngana uti mbanzalute na yena bagata awa vaccin na ngana zo kango na bagata Mais awa na bandu na yebite basite ngo eza wapi. Mais pona biso kuna basite zaka misatu na mbangumi na bakata pe na manzasai. Soki bako hayi kosala ke, ekomba tina ba centra mike mike de fason ke, batu ebele, bazo a vaccin po objectif eza la ten. Objectif eza ko atendre au moins 10% la population. Mendenge nini muta uta musika haya kapo na vaccination eza pasi.
Na zone de santé ya bandu ndu, tozaliko solola na munganga mokonzi.
Nana za Dr. Bedel Mulumba, médecin chef de zone ya santé ya Bandundu. Ma radio Bandai Bandai, filelo na ville na biso Bandundu, toza déjà na 175 cas. Sur les 175 cas, wana toza na un total ya 15 décès donc batou 15 de bakufi.
Na campagne oyo batou boni bazi mangwele.
Batou baza ko se faire vacciner po banda to bandaki ma kambuya mangwele to bandaki ango di boso avant kutu campagne. To bandaki to benga ango vaccination de routine au tozoaki batu environ 600 au basse vaccinaki na katia campagne biso tozali na 2316 personnes au basse vacciné les sous
to singili to ye baete awana bandundu basite misato ebongisami pona kozwa vaccin ya COVID-19 site ya Bomoto na commune ya Basoko site ya Luani na commune ya Disasi pe site ya hôpital général de référence na commune ya Mayoyo Désiré Tankui Lolaka la Amérique.
Merci Mingi Désiré Tankoui. Les autres amis Mokolo Mamitano, tombé vendredi. Bo Mikolo Miso, mia vendredi, Zali Mokolo Moye, Tolandaka, Masolo Nabiso na Kombo, ya Bozindo. Lilo Edi Sango, et Ambipo Nabiso, ministre congolais à hydrocarbures, Didier Boudimbu, Bazale Kosolo, la Masolo Matali, Ndenge, carburant, yaba avion, et Zali Komono na Mingite, Tolanda Bango.
Na lina kanabiso na Bozindo to yambi lelo ministre ya mambi matali petrol tope hydrocarbure to yambi bongo ministre Didier Boudimbu mbote ministre Didier Boudimbu
mbote ndeko
oui monsieur le ministre to yambio pe na kotuna po sikoyo mwa makambuzali na Kinshasa balobi kerosene tope petrololo oyo etiamaka na mpepo ezali komona na te yango mibembo mingi ya mpepo ezali kosala mate pe bosengi na ba kompani ya mpepo kokitisa motango ya mibembo na bango basalaka na mposo tope na sanza likambo yango mpenza eza ndenge niso kokolimbola biso.
Mais le Kambango est à un niveau international. Bambou Kanyan Soyamokili, vous voyez que Russie et Ukraine épais à 30%. Donc, aux 8 divisé par 3, 30% il y a produit mondial. Le coup là-bas, il y a le coup là, il y a Russie, plutôt il y a États-Unis, il y a Occident. Bah bloqué bah on a Swift biso tout sombaka un peu partout bon somba Swift exacté rouble peut tout ça n'angote donc exacte marché côté moi mon boulot la même côté mon boulot exacte car Congo République ça bah Nigeria bah grand producteur de pétrole bah côté bah difficulté Sénégal et Blatoz au coup tout causant le carburant moi pendant 10 jours biso tout bundani tout zangité mais toujours rationalisé ko rationaliser et tenir néné yo mutunde ko oyebi ke na chaque semaine je vole moi dans le Bumbashi au lieu de la bongo oyebi si Congo c'est à oyebi si Congo Airways bon mais mango sur bongo te bout chata 2 vols par semaine maintenant problème c'est que communication peut-être tamboulé malamouté bande comme sur basombi babillé avion à comme un aéroport vol les annuler et toujours comprendre quand dans la bongo mais biso les ta gouvernement tout ça ligne pour deux alliés le temps bateau aux oya pour écouter pour remplir en haut tout coquette coquende que tout rempli tout pèse à l'année tout mais ça coupé ça tout division par deux par trois mais pour vol et d'arrêter son mot à vie vol les amis à la moto le coup mais tout rationaliser ceux qui voient les amis balin à jour et commis mon corps ceux à 7 la semaine et commis mi balin mis à tout les temps semaine prochaine mardi mercredi pour un mot qu'on a un bouc angola un moment autour sur là pour la courir makambwana nyoso zonga naona normal eza situation mo ebeba mukanyo sura to katina nga mukongo bazavi bana même problème donc je pense que toujours bunda na ndenge sengeli yango esinga cohésion nationale pour bisin stoko wa bunda bituma moti na suka
tolo bate ozana angola pona koluka koyuka na angola epesa petrololo poza ka kerosene na ba nyoso bimaka na petrol wana lokola ba carburant na ba misusu.
Tous en Angola, toujours bon, parce que au bas essence, et ça n'a pas problème. T'es à ta toque en Angola, toujours un problème essence. T'es au ton en moi les cambomouquets, bussomoté ma Afrique ou bima pour tout en bon au coton de commis passé et ça qui rosène n'a gasoil. Mais pour la combattre la population à bichot pour la combattre la mboka et l'autre ça qui touché pour gasoil assez pour la que Transco a zang à cause la mouvementé Transco a un problème à gasoil. Et puis, la rationalisation de tout ce la station Moutouposo m'a plus de 20 litres de gasoil, va repérer sa terre, va repérer sa 10-15, pour n'arrêter que Moutouyo, il y a 300 litres, il y a 200 aussi, pour faire ça que ça en dénine. Pour rationaliser les temps d'ici mercredi, jeudi, nous sommes à la normale.
Pour que ce soit Angola, tout peut beaucoup le cas, bien au Missus, au lobby, pour que ce soit en Russie.
bato ya minene monsieur Seudi Angela uchi Hollande monsieur Luzuti Lomi na Rwanda to za poso ki to bimisa lobby samedi et roko makilesa dimanche lundi po za na dili tango ko mana matadi na angu wango fo ba kote ba pipeline fo ba pomper c'est cause un peu 3 4 jours za plutôt gagner temps parce que ba bato ko ma entre le 23 na le 30 comme il est 30 les temps boboti indicateur ko ma ba le 7 le 8 juin donc to za na problème makasi yango aweza na babenga nini tout ce que c'est moko il y a urgence d'abord pour notre régler en gros fallait ça ma depuis mais bazana ba norme na bango le toujours l'an de l'administration tout là déjà ça fait plus d'une semaine mais tu es qui est toujours long dans les 2-3 jours
wanande ngo tout le baza urgence tout pe il y a no ya lombango kasi tout le ba na moyen terme et na long terme tout le ba kota la musika et ko sala mandenge ni lobby Russie et singibino bo futa kana rouble bino bozana ba rouble te et ya no nini bozana ngo pona long terme.
À long terme, tu aussi qu'on lance, tu veux lancer ma paix d'offres dans le mois de juillet. Ma paix d'offres, on a qu'on permette à l'opérateur Baya, comme on produit pétrole au bisou, on a reproduit ou on a trouvé ça, ma raffinerie, pour tout comme on peut raffiner, produit au bisou, trop salé là. On est dans la long terme, ma solution est à d'ici mois de juillet. Après, à long terme, tu as la structure de prêt. Pourquoi tu es qu'un carburant jet et donc qui subvention, c'est une difficulté de plus. En fait, en long terme, la solution est belle, mais je préfère que le gouvernement, à travers mes porte-parole, a communiqué officiellement.
Kasi, Toloba, l'ICAMBO Italie, au bout de structure, il y a pris, sans aile qui, tout le monde qui a eu, 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 qui
le gouvernement a communiqué pour la partie le ministère de l'économie et de la finance. Et tu même la primature. Toujours sur le là, on a besoin de communication avec le gouvernement.
Cassiolobi, problème des alités pour l'essence, le pétrole, le kérosène, le gazoil. Mais tu as dit, tu as dit, tu as dit, information as na Kisangani na bisika tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as carburant, tu as dit, essence as
oui, ça m'a dit que c'est une question sécuritaire. Parce que dans la ravitaille, où tu as Ouganda, dans le Soudan, na maji baba kote wan baba frontier wana loko la bandeko ba tomboki ba zo sabiso des ordres ba kangi bandela moyen ba camion citerne et katisa et attendé mon problème to nango yango na sécurité ça n'a rien à voir avec le ramitement pour travers le ministère des Dokambo
bat musu bazulu ba palliatif to pe ba biano ya lolenge musu se ko kopé sama na bamboka misu pe bazako luka ba musu bazo kende o sala carburant na lokola biloko lokola masango lokola na bongo na Congo ba lobaka pe kutu tuzana pétrole na Congo non.
D'accord, na otro ba ki ba pe do photo lancer en gros na mois de juillet pour na ko parler na ngo net ba solution na nyon sezo landa. Les amassangos à l'hydrogène, nous sommes surtout au travers sur un mot, la ministère ressources, comment on appelle ça, la recherche scientifique, la ministère environnement, tout le travail du soignant sont des cours.
Bongo po etali petrole ezalaka na Congo balobaka mususu ese munana lokola na bakabinda balobaka pe mususu ezali lokola na bakotia ba Ituri na ba mai ndombe na ba Kasai soki batali bakozwa petrole mbula matari kanisite ko meka ko kende musika pe ko banda ko salela yango
mbula matari aza na mideko oyo erejisaka sektor ya etoka kwa ne tengi po na ko pesa to ko sa fo pesa ba peldo de mou le matin a tsari ki ba peldo fo eta na fond ji ko repete ndeko ozo posenga makambo na tina pesa ke ya no na mois de juillet to sa ba peldo fo ko permettre ke to octroyer pour permettre mon to ko zo a ko ko sa mon sala po ko kombimisa na ba ressources ndo lobby na ba Tanganyika na ba Equateur na Bandundu na même na frontière ki chaza to na ba ressources a ebele
tolo bapo na bato bazolanda biso ba mituna kabalo batoza na petrol na kabinda e kaka musika ti Angola ezwa kaka petrol wana bango bakuma na Congo Brazza me biso ya biso don dire tozaka na kut na petrol te na tolo bana RDC on dire bazaka tozaka na ngote kuti wana
ndeko tolobi na mois de juillet tolo se ba appel d'offre ndenge mi de ko sengi biso participer na ngo ou édifier la population.
Voilà, et là, tu es un ministre Didier Boudimbo, il y a des hydrocarbures pour nous faire des choses, oyo ezali na mokili mobimba me mingi pe na ikolo Congo démocratique na mai matali pétrole pe carburant pe kérosène to pisi matondo po apesi biso biyano et c'est kazali na Angola pona koluka kosi sali kambo ya kokoso oyo matondo mingi monsieur le ministre Didier Boudimbo.
Merci beaucoup.
Ezala Kibongo Didier Boudimbo, ministre congolais à hydrocarbures, na elobeli ya Edi Isango Tokomi Bongo, na suka ya masolo tobombela kibino mokolo malelo, na masolo tobombela kibino ya motu ya ezala kimingi, bo sengela ekoyeba motindami ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Ntoma ya Kenya na o ya MONUSCO bazali na ituka ya Ituri pona kokutana na basimba Minduki. Na ingumba Goma na province ya Nord Kivu, balakisi bakelasi yanse habite lo ya l'état, baboy kotangisa kino mbula matali ya kobongisa li futa ya bango na ngumba bandundu bo pesi mangwele ma COVID-19 bo bandaki uto mposo moleki to komi bongo na suka ya masolo e to bomela kibino mokolo mwale loto tondi bino bo tondi lokola bo landaki biso soki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazala kibongo onzela ya masini tozala kipe na lisalisi ya Edi Isango na bokomi basango boye kombo na ngai Marius Muhunga tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville 21h30 na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique. Otika la malamu.